Pentru prima parte o să avem un scurt istoric cu privire la această cetate și cu privire la această biserică și din dorința de a mai câștiga din timp, aș vrea să nu mai repet, normal ar trebui puțin să repet despre ceea ce am vorbit la Smirna. Efesul, biserica din perioada apostolică, Smirna, biserica din perioada persecuțiilor, iar în seara aceasta, Pergam ne este zugrăvită înaintea ochilor, prin Scriptură, simbolic vorbind despre perioada legalizării, dacă vreți să folosim cuvântul acesta, a creștinismului. Perioada în care creștinismul a devenit liber, respectiv 313 după Hristos până în 590 sau 600 după Hristos. Cetatea Pergam, la 60 de maile nord de Smirna, o cetate foarte frumoasă, ca toate cetățile grecești așezată pe munți, asta înseamnă de fapt Acropolis, Acro înseamnă munte și Polis, cetate pe munte. Dacă ai fi dorit să o iei sub aspectul ei exterior, o cetate foarte frumoasă, cu vedere la Marea Mediterană, aproximativ 15 maile erau până la Marea Mediterană, o vedere foarte frumoasă și o priveliște deosebită, această cetate care era așezată de-a lungul văii fertile a râului Caicus. Dumnezeu, când vorbește despre ea, însă, are alte cuvinte. Și în lumea spirituală și pe plan spiritual, iată că Dumnezeu pune altfel lucrurile. El începe să vorbească acestei biserici și îi spune, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Dumnezeu nu este impresionat de așezări, cât sunt ele de frumoase, cât sunt ele de pitorești, cât sunt ele de atractive din punct de vedere arhitectural, istoric, artistic sau cum vreți să o luați. Dumnezeu știe ce se întâmplă în lumea spirituală. Cât de important ar fi și cât de dorit ar fi pentru Biserica lui Dumnezeu din Phoenix, și nu mă refer numai la cea română, și pentru trupul lui Hristos din Phoenix, să știe ce scaun de domnie este aici la Phoenix și ce căpetenii sunt aici la Phoenix în lumea spirituală. Poate, dacă Dumnezeu va îngădui cu smerenie și cu foarte mare atenție, într-o zi să ne fie dat să vorbim și despre aceasta. Pergam a fost capitala Asiei înainte de Efes și înainte de Smirna. Foarte renumită, cetatea aceasta prin felul în care înțelegea știința și îmbrățișa știința. Pergamul a avut, după Alexandria, după biblioteca din Alexandria în Egipt, cea mai puternică bibliotecă din lumea antică. Nici mai mult, nici mai puțin de 200.000 de suluri de pergam, de cărți, de volume. Și era o cetate care, în mod deosebit, se reprezenta printr-o foarte puternică școală de medicină. Până astăzi, sigiliul acestui oraș, șarpele acela pe băț încolăcit, pe care cei din armată, vă aduceți aminte că erau pe clițele celor de la sanitari sau medici militari și astăzi în orice spital mergeți sau oriunde ajungeți, unde este un asemenea edificiu medical, veți vedea acest simbol care nu vine de nicăieri din altă parte decât din Pergam. Acest zeu Asclepios era reprezentat prin acest șarpe pe un băț și care era, de fapt, la greci, considerat zeul vindecărilor, zeul care vindecă. Și Asclepios acesta a fost unul dintre patronii orașului Pergam. Biblioteca aceasta, deci, foarte puternică în Pergam, ca și așezare istorică, ca și contur și profil istoric, cum încercăm în scurte cuvinte să facem. Tradiția spune că regele Eumene, al doilea, 197-159 înainte de Hristos, a dorit să construiască o bibliotecă să rivalizeze cu cea din Alexandria. Dar regele Ptolemeu Epifanul al Egiptului, în 205 înainte de Hristos până în 182, a întrerupt exportul de papirus și acest embargo, numit cum ar veni astăzi embargo, cum pun americanii pe Irak, de exemplu, acest embargo de papirus, această întrerupere a exportului de papirus, a obligat pe regele Eumene să gândească soluții noi. Așa s-a făcut că în Pergam, pentru prima dată, s-a inventat un alt mod de a scrie pe și de a prelucra în mod special pieile de capră sau piei de animale pe care să se scrie. Acest pergament, acest pergamata, un material special și tratat special pielea aceasta. Mai târziu, Marcus Antonius a transferat oricum, a capturat biblioteca aceasta și a făcut-o cadou reginei Egiptului, care poate că mulți dintre noastre știți cum o chema, din filmele lui Antonio și Cleopatra. Și oricum, biblioteca asta n-a avut un sfârșit prea bun. Dar când Dumnezeu zice, acolo unde locuiești este scaunul de domnie a satanei și acolo unde locuiești este locuința satanei. Sunt două referiri cu privire la satana, foarte ciudat, în legătură cu Pergam, și anume scaunul de domnie al satanei și locuința satanei. Foarte greu terenul acesta din punct de vedere spiritual. Este poate faptul relatat istoric, deci legătura istorică pe care am putea o avea pe plan istoric, este poate referirea la templul Atenei, care era pe cel mai înalt munte, acolo în Pergam, și unde era altarul lui Zeus, care era una din cele 7 minuni ale lumii. Baza acestui altar era de 100 de square feet și înălțimea de 40 de feet. Și dacă îl priveai de la distanță, altarul acesta era ca un tron, ca un scaun. Poate tocmai de aceea este referirea aceasta, scaunul de domnie al satanei, pentru că acolo era această foarte puternică închinare idolatră. Dar și mai mult, sau poate mai cu seamă, referirea merge în legătură cu dominația romană, pentru că acolo, în Pergam, erau trei temple închinate cezarului. Un templu pentru Augustus, unul pentru Traian, despre care și noi știm că a fost în vizită pe la noi, în 106, și-a plecat de acolo cu victorii puternice, și Severus. Acești trei cezari aveau templu acolo. Și cetatea Pergam, ca și capitala provinciei Asia, avea din partea Romei dreptul să condamne la moarte. Avea acest drept numit ius gladi, în latină, care însemna avea dreptul să aplice pedeapsa cu moartea. Și asta se făcea prin decapitare, așa pedepseau romanii când aplicau pedeapsa cu moartea. Tocmai de aceea poate că Domnul Iisus își începe mesajul către Pergam spunând, iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Nu cezarul are sabia. De fapt, generalul corpului de armată din Pergam, tot tradiția spune că era singurul care avea dreptul să poarte această sabie cu două tăișuri, reprezentând autoritatea Romei. Dar Domnul vine și zice, stați puțin, lucrurile nu stau chiar așa. O fi acolo scaunul de domnie al satanei, o fi acolo locuința satanei, o fi acolo Roma care are drept să condamne la moarte, o fi acolo vreunul care poartă sabia cu două tăișuri. Eu sunt cel și am sabia cu două tăișuri. Și voi sunteți într-o altă împărăție și aveți de lucru cu un alt împărat și aveți de lucru cu altă ordine, cel puțin la nivel spiritual, în lumea spirituală. Deci aș vrea în seara aceasta, în scurt timp cât ne-a mai rămas, să privim câteva din semnificațiile spirituale ale scrisorii către Pergam. O problemă care era aici în biserica Pergam sau în cetatea Pergam era problema autorității. Cetatea aceasta reprezenta autoritatea Romei. Cetatea aceasta încerca să-și impună autoritatea. Între afirmația scaunul de domnie al satanei și locuința satanei este și afirmația martorului credincios, Antipa. Martor care a mărturisit cu viața și cu sângele lui credința în Domnul Hristos. Era acolo această puternică autoritate care impunea cum merg lucrurile, care obliga și care trasa direcția în care merg lucrurile. Și trist este că și biserica a început să încline steagul să meargă în direcția în care autoritatea din Pergam încerca să aplece și să impună lucrurile. Dar noi avem textul din Evrei 4:12 care spune cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cum? Ca o sabie cu două tăișuri. El pătrunde adânc. Și când pătrunde adânc, are rolul să despartă. Are rolul să separe. Diavolul, cu autoritatea lui, încearcă să amestece lucrurile. Să învăluie lucrurile. Să combine lucrurile. Și să nu știi exact când ești pe partea bună sau ești pe partea rea. Mai grav să ajungi în situația în care să fii pe partea rea și să spui că ești bine, sau să fii pe partea bună să spui că ești rău. Dar cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător este o sabie cu două tăișuri care separă lucrurile, care clarifică lucrurile, care limpezește lucrurile. Și Domnul începe cu afirmația din versetul 13, cu încurajarea, mai bine zis, din versetul 13, când spune, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea, când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Ce minunată este această încurajare din partea Domnului. Efesului Domnul i-a spus, știu faptele tale. Smirnei, care era foarte încercată și a avut un necaz de 10 zile, de fapt un necaz de 10 valuri de persecuții, am vorbit data trecută despre asta, Domnul i-a zis, știu necazul tău. Iar bisericii din Pergam, Domnul îi spune, știu unde locuiești. Să nu vii să spui că e greu, să nu vii să spui că e imposibil, să nu vii să spui că n-ai ce să faci, că trebuie să faci un compromis, că n-ai încotro. Mi-aduc aminte de expresii care sunt foarte clare în memorie și în anii care i-am petrecut în România, în care în limbajul unor creștini și copii ai lui Dumnezeu găseai adesea expresii de genul acesta. Măi frate, așa e regimul aici, așa e sistemul aici, așa e autoritatea aici. Nu poți dacă nu faci un compromis cât de mic. Nu poți dacă nu minți puțin, nu poți dacă nu strâmbi puțin lucrurile. Nu poți dacă nu închizi ochii și îți permiți niște lucruri în fața acestor comuniști care nu vor să audă de nimic altceva decât de legile lor și de filozofia lor. Și am visat toți, așa cum spunea și Leonor, am visat toți să venim în America, într-o țară liberă, unde în sfârșit să nu ne mai bădăre și să nu ne mai necăjească și să nu ne mai amărască nimeni. Și n-am să spun eu expresia aceea, am să o spun numai pentru cei care o cunosc, pentru că nu-i demnă de amvon. Dar e un proverb românesc, cum spuneam dimineață, că poate că am fugit de dracu și am dat în America de altcineva, dar am fugit de el și am crezut că aici e altfel și am crezut că aici e mai puțin. Dar poate, așa cum spunea Leonor, poate tocmai aici este scaunul de domnie al satanei. Și cu cât încerci să te scuzi că nu poți, că nu știi, că nu vrei, că nu știi cum, Domnul vine în seara aceasta și spune: știu unde locuiești. Știu ce-i pe munte. Știu scaunul de domnie. Știu a cui e locuința aceasta. Dar dăm voie să-ți spun, așa cum a spus Domnul Hristos: vine stăpânitorul lumii acesteia. Și îți spun că vine. Și este stăpânitorul lumii acesteia. Pentru o vreme s-ar putea să se spună că e casa lui, că locuiește aici pe planeta aceasta. Și vine. Dar știi care e diferența? Știi care e secretul? Nu găsește nimic în mine. Pe Pavel vreau să-l omoare, pentru că avea curajul să spună că este un alt împărat. Este un alt împărat. Nu Cezarul, nu Irozii și nu alții, ci este un alt împărat, unul care a înviat din morți. Slăvit să fie numele Lui. Acest împărat este Iisus. Și aici avem de lucru cu lumea spirituală, aici avem de lucru cu căpeteniile, aici avem de lucru cu scaunele de domnie. Nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Nu fugim unii după alții pe freeway-uri încercând să ne pușcăm roțile de la cauciuc, să sper, nu altceva. Aici avem de luptat cu... cu ce? Efeseni, capitolul 6. Cu duhurile răutății. Știți de ce am făcut afirmația aceasta? Pentru că în statistica Americii, Arizona este statul cu cele mai multe crime făcute din mașină și făcute pe freeway, făcute din concursul acesta al mașinilor. Americanii sunt specialiști în statistici și ei au găsit că Arizona este foarte ciudat statul în care foarte mulți diluiesc dintr-o mașină în altă mașină și încearcă să-și facă anumite surprize în felul acesta. Deci scaunul acesta al satanei, în sensul istoric, poate face referire la tronul lui Zeus sau poate face referire la cultul Cezarului. Apoi este referirea aceasta la locuința satanei și la martirajul lui Antipa. Ni se spune destul de puțin despre Antipa, sau știm destul de puțin despre Antipa. Numele lui, de fapt, este un nume compus, anti, împotrivă, și patros este în sensul împotrivă la toți, la mulțime, împotrivă la orice, împotrivă la toți cei care, oricât ar fi ei și oricum ar fi ei, vor să facă rău și vor să fie împotriva lui Dumnezeu. A fost omul care a stat pe poziție. A fost omul care a rămas statornic, a fost martorul credincios care s-a împotrivit până la capăt sau s-a împotrivit până la moarte. Care sunt problemele în Pergam? În versetele 14 și 15 avem mustrarea pentru Pergam. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva oameni de asemenea, care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Deci sunt câteva probleme. Probleme legate de cum înțelege Pergamul și cum acceptă Pergamul autoritatea și apoi specific problema lui Balaam și problema nicolaiților. Acest spirit al lui Balaam, vedeți, tot timpul scrisoarea ne ține în domeniul spiritual, ne ține în lumea spirituală. Nu ne zugrăvește frumusețile Pergamului și alte probleme de natură aceasta. Am făcut o foarte, foarte scurtă schiță istorică cu privire la cetate, ca să avem ideea puțin despre ce vorbim. Dar, de fapt, Dumnezeu ne menține în lumea spirituală. Scaunul de domnie al satanei, locuința satanei și ca și căpetenii de frunte acolo care lucrează este Duhul lui Balaam și Duhul nicolaiților. Cât de mare lucru și cât de important ar fi să fim sensibili și să fim capabili să ne dăm seama că avem de face cu căpetenii din lumea spirituală. Și cu ce căpetenii avem de face. Și cu ce probleme ne confruntăm în lumea spirituală. Și o să vorbim deci puțin despre aceste două probleme. Problema lui Balaam și problema nicolaiților. Dar acești oameni, ai acolo câțiva oameni, sau în versetul 15 din nou, tot așa și tu ai câțiva care, problema lor era, în primul rând, neloialitatea aceasta sau nerespectarea aceasta a autorității divine. Pentru că acolo era autoritatea Romei sau pentru că acolo era scaunul de domnie al satanei, alții încercau să mențină controlul și să mențină dominația. Și fără să vrei, dominația aceasta poate să te prindă și să aluneci pe o pantă sau alta. Să faci compromisuri și să devii foarte tolerant. Deci să nu mai fii credincios, ca să leg de ce a spus Leonor, să nu mai fii statornic, să accepți compromisuri și să devii foarte tolerant, să închizi ochii la problemele care sunt în jur. Balaam este acel ghicitor din Vechiul Testament, știți, dacă citim numeri 26, 25, 24, 25, 26, este pasajul în care Balaac, împăratul Madianului, cheamă pe Balaam să blesteme pe poporul lui Israel. Și aici este foarte interesant. Că nu reușește să-l blesteme, nu-i așa? Știm istoria. Nu reușește. Nu poate să-l blesteme. Dar reușește, din păcate, altceva. Poate, din păcate, să facă altceva. Are o altă strategie, diavolul. Ce nu reușește să blesteme, reușește să corupă. Ce nu reușește în Smirna, prin persecuții, și prin cuptoare și prin martiraje, reușește în Pergam prin compromis, prin toleranță, prin neloialitate, prin a te închina și Cezarului, a te închina și lui Dumnezeu, a încerca să le împaci pe amândouă. O problemă de care se ocupă Evanghelia când spune nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu e așa că aici nu ne mai bădere nimeni cu carnetul roșu și cu audiențe la securitate și la biroul de bază și la alte probleme și la alte sarcini și la alte lucruri. Și totuși, nu suntem loiali lui Dumnezeu. Și nu suntem credincioși împăratului nostru. Și nu suntem credincioși celui care are sabia în mână, sabia cu două tăișuri. Nu suntem credincioși. Pentru că în lumea spirituală sunt alte căpetenii. Pentru că în lumea spirituală este alt scaun de domnie. Pentru că în lumea spirituală este acest duh al lui Balaam. Și este acest duh al nicolaiților. Și vom vedea ce înseamnă. Deci problema lor este neloialitatea, compromisul și toleranța. Dar Balaam acesta zice, ce nu putem blestema, să încercăm să corupem. Și reușește. Cum spune Iuda în versetul 11, rătăcirea lui Balaam este dorința aceasta de câștig. Dorința aceasta de câștig. Și asta și-a pus pe cetia, că am fugit din Europa de împăratul verde, spune poetul de la Poran, cum îl cheamă? cum îl cheamă? Ziceți, s-a recitat la toate convențiile poezia asta cu împăratul roșu și împăratul verde. Dionisie Giuchici, l-am întâlnit și l-am cunoscut și este un om deosebit de simplu și de modest și de pătruns de prezența lui Dumnezeu. Dar are el poezia aceasta cu împăratul roșu și împăratul verde. Și am fugit din Europa, din România, de fapt, de împăratul roșu. Și am dat aici de împăratul verde. Și împăratul verde și-a pus pecetea peste noi. Dar știți cu ce? Cu acest spirit al lui Balaam. Cu această dorință de câștig. Cum să câștigăm cât mai mult, dar peste noapte. Și cât mai repede și cât mai mult. Și în câte să ne băgăm și cu ce să ne combinăm și ce să mai facem. Pentru că am venit aici să facem bani. Dar am venit aici și banul a pus stăpânire pe noi. Și pune stăpânire pe noi. Și ce e mai grav în biserici, spiritul acesta lui Balaam este spiritul în care cei bogați dictează. Să mă ierte toți bogații bisericii. Și mă bucur că avem bogați în biserică, pentru că cu cât sunt mai bogați, cu atâta dau mai mult pentru Domnul și pentru casa Domnului. Dar este una ca să pui la picioarele Domnului darul Lui și averea Lui și tot ce ți-a dat El. Căci de la El avem ce ți-aducem, spune David. De la tine avem ce ți-aducem. De la Domnul am primit ce ți-aducem. Și nu mă îndrept spre niciun bogat și nu mă gândesc, asta puteți să credeți orice, la niciunul. Dar mă gândesc la trista situație în orice biserică în care te duci. Găsești situația sau aspectul în care cei bogați consideră că dacă au bani, au și autoritate. Consideră că dacă au bani, au și dreptul să spună primul cuvânt sau ultimul cuvânt. Consideră că dacă au bani, pot să pună păstori sau să dea jos păstori. Cum se spunea nu de mult aici la Phoenix despre fratele Druhora, cineva a zis, eu vi l-am adus, nu-i fratele Ted, să nu vă gândiți la fratele Ted, nu-i fratele Ted, dar altcineva, oricum, a zis, eu vi l-am adus și eu vă scap de el. Ok? Domnul să ne aducă pe toți împreună și să ne țină pe toți împreună și să ne scape de toate influențele celui rău. Căci dacă unul sau alt a căzut în vreo cursă din aceasta, este trist și este păcat. Dar mai trist și mai păcat este când în biserică vorbește banul și când în biserică dictează banul și când dai păstorului sau dai cuiva bani și după aceea încerci să-ți impui punctul de vedere sau încerci să-ți impui poziția și influența. Și dacă face ce îi spui, e ok și mai primește. Dar dacă nu face ce îi spui, sigur că nu mai primește nimic. Eventual te apropii de el și îi bagi $100 în buzunar și zici, ține-mă. Și păstorul sau lucrătorul lui Dumnezeu este considerat un milog, un om care nu vrea să muncească și care nu muncește și care nu face nimic și care trăiește de pe spatele vieților frați care muncesc atâtea geaburi. Dar frații care muncesc atâtea geaburi nu comentează. Comentează bogații care încearcă să-și impună influența în biserică. Și comentează atunci când nu reușesc să-și impună influența în biserică. Asta e situația din Pergam și sper că asta nu e situația din Phoenix. Să nu vă gândiți că vorbesc despre o altă situație. Dar acesta este textul, da? Trebuie să-l abordăm, trebuie să vorbim despre el și trebuie să-l înțelegem. Idolatria aceasta și curvia aceasta și lăcomia aceasta de bani și rătăcirea aceasta lui Balaam din dorința după câștig. Dacă studiem fenomenul măriuților din anii 60 din România, vom descoperi foarte curând că ceea ce a dus la dezastru și a pus o pată pe lucrarea penticostală a fost tocmai faptul că aceste așa zise măriuțe, două surori măriuțe, să mă ierte toate surorile cu acest foarte frumos nume Maria, dar erau purtate numai în căruțe, la vremea aceea așa era, pe perini, multe perii sub ele, cu cadouri, trebuia să mergi când mergeai, să mergi cu cadou, să mergi pregătit de acasă, să mergi să duci, ca în Vechiul Testament, să duci un dar la proroc și să-l îmbunezi pe proroc și să vezi dacă îți spune ceea ce trebuie să-ți spună. Este tocmai această lăcomie de bani și este tocmai această rătăcire din cauza dorinței de câștig. Nicolaiții erau un alt curent și curentul lor vorbea în special despre viața de plăceri și de risipă. O altă explicație spune că erau cei ce dominau sau stăpâneau pe alții, dar inspirau o toleranță și o lejeritate care poți să ți-o permiți. Și poți să ți-o permiți în termenii noștri de astăzi, spunând, aici e America, aici e America. Aici nu mai ești nici în Moldova, aici nu mai ești nici în Bihor, aici nu mai ești nici în Arad, aici nu mai ești nici în Cluj, nu mai ești nicăieri ca să-ți impui tu punctele de vedere sau așa. Aici e America și aici faci ce vrei. Și aici, dacă e America, aici dacă nu-ți convine, aici te duci în altă parte, aici dacă nu-ți convine, mergi la americani, aici dacă nu-ți convine, iei telefonul și numai pui 911 și poți să spui orice despre bietul bărbatul tău, că vine și îl duce și scap de el și crezi că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap că te-a scăpat de el, pentru că aici e America. Dar frații noștri români n-au probleme cu asta, așa că să trecem repede peste asta, nu? Cum? Așa să fie, da? Era acolo, în Pergam, problema balamiților sau problema lui Balaam și problema nicolaiților. Vedeți, Efes a reușit să-i pună deoparte. Ai lucrul acesta bun, că urăști faptele și învățătura nicolaiților, pe care și eu o urăsc. Știți, de fapt, ce înseamnă Pergam? Pergam vine de la Pergos, care înseamnă turn, și Gamos, care înseamnă căsătorie. Pergam înseamnă căsătoria bisericii cu lumea. Pergam înseamnă căsătoria creștinismului cu păgânismul. Pergam înseamnă căsătoria bisericii cu statul. Constantin, așa zis cel mare, mai târziu ce zis cel sfânt, făcut Pontifus Maximus, acest Constantin care nu s-a pocăit și nu s-a botezat decât cu câteva zile înainte de a muri, în 337 după Hristos, în 305 a visat un vis. Dorea să pună stăpânirea pe imperiu. Și a visat un vis, a visat o cruce pe cer și sub ea a scris in hoc signo vincis, în semnul acesta vei învinge, și a știut că acesta este simbolul creștinismului, și a știut că dacă pune semnul acesta pe frunte și pe mână și pe hainele soldaților, soldații vor învinge. Și a făcut mai mult, a chemat pe creștini și a pus ca soldații să fie botezați, a pus ca toată armata lui să fie botezată, dar el n-a avut nici de gând să se pocăiască. Și după ce a învins, a spus, creștinismul trebuie să fie recunoscut. Creștinismul trebuie să fie legalizat. Și a avut loc Pergamul, a avut loc căsătoria, a avut loc boala aceasta care a intrat în oasele bisericii și n-a mai ieșit până în ziua de azi. Și a intrat puternic prin catolicism, prin ortodoxie și prin atâtea și prin atâtea filiere. Și n-a mai ieșit boala asta până astăzi. Iată de ce e foarte important să vorbim despre ea chiar și astăzi. A dat edictul de la Milan în 313, când creștinismul era recunoscut în stat, și a participat la toate întâlnirile pocăiților, la toate întâlnirile creștinilor, acest Constantin cel Mare. Și avea dreptul, dacă ceva nu-i convenea, la hotărâri, la sfaturi, la sinodul de la Niceea sau la altele, să schimbe. Avea ultimul cuvânt, pentru că era împăratul, era Pontifus Maximus. Era această căsătorie deja făcută cu statul, cu lumea, cu obiceiurile. Era acest spirit de toleranță. Să schimbăm sărbătorile păgâne în sărbători creștine. Așa am ajuns să sărbătorim Crăciunul la sfârșitul lui decembrie. Și noi ne gândim și noi așa știm că așa e bine. Dar este zestrea pe care ne-a lăsat-o Domnul Constantin. pe care mai târziu catolicii sau alții l-au făcut și sfânt. Că nu e o mirare și nu e o ciudățenie că până la urmă și Ștefan cel Mare al nostru a ajuns să fie numit Ștefan cel Sfânt. Numai Dumnezeu știe ce sfânt a fost și câți copii a avut și cu cine și cât și pe unde și pe câte văi. Că după fiecare luptă a făcut câte o mănăstire, mare lucru. A încercat să-L îmbuneze pe Dumnezeu. Asta e probabil o altă lecție de istorie românească sau altceva. În orice caz, problema care este problema căsătoriei cu lumea. Și este aici. Mă iertați, dar este aici pe 23. Mă iertați, dar este în Happy Valley. Mă iertați, dar este în 55. Mă iertați, dar este în toate bisericile americane. Mă iertați, dar este în toate bisericile creștine de azi. Acest duh de toleranță, acest duh de căsătorie și de a amesteca lucrurile. Se poate și așa, e voie și așa, acceptăm și așa, facem un compromis. Dacă nu-i putem blestema, putem să-i corupem. Și dacă sunt coruptibili, înseamnă că nu sunt statornici și înseamnă că nu sunt martori credincioși și înseamnă că nu sunt cu totul dăruiți lui Dumnezeu. Și reușim să-i corupem. Nu mai speriem cu securiștii, nu mai speriem cu comuniștii, dar avem metodele noastre de a-i corupe. Și se poate în biserică și fără batic, se poate în biserică cu rujuri, cu lanțuri, cu lănțișoare, cu podoabe, cu rochii scurte. Se poate în biserică cu bărbați luzi, care înainte de a merge acasă sau înainte de a veni la biserică trec pe la birt. Se poate în biserică și așa. Dar să nu zici cumva ceva, că-i bai și te schimbă dacă zici. Te schimbă pentru că cei cu bani au putere să te schimbe. Și te schimbă. Și te dau jos. Sigur, nu-i vorba de aici. Și încheiem cu porunca pe care, de fapt, două lucruri încă mai spun foarte scurt. Porunca pe care Domnul o dă în versetul 16 zice: pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Aici este o problemă foarte serioasă. Știți ce problemă este? Este extraordinar de serioasă și oricât aș vrea să o explic, să o lămuresc, nu pot de ajuns. Venim la casa Domnului, dar nu ascultăm o predică. Indiferent cine predică, Druhora sau alții. Ascultăm cuvântul Domnului. Dacă cuvântul Domnului îl punem la inimă, ne face bine și ne ajută și ne vindecă. Și ne face bine. Dacă nu punem la inimă cuvântul, sabia aceasta are două tăișuri și ne taie. Și ne taie. Și sabia asta are două tăișuri, că taie și pe cel ce o mânuie și taie și pe cel ce-i în jur. Și trebuie ca sabia aceasta să fie mânuită de Duhul, să nu fie mânuită de mânie, să nu fie mânuită de răzbunare, să nu fie mânuită de ură, să nu fie mânuită de spirit de partidă, să nu fie mânuită de interese politice și financiare, să nu fie mânuită de Balaam sau de Nicolae, Nicolaiți. Să nu fie mânuită, pentru că are două tăișuri și taie, cum spune în Ezechiel, ridică-te sabie, ridică-te sabie, căci Domnul este Cel ce judecă. Zice mami, dar e periculos, pentru că chiar când zice mami, la ce zice mami și de câte ori zice mami și cum înțelegem amin și cum înțelegem să aplicăm și să trăim în viața noastră aceste lucruri. Deci tot ce se spune aici, nu pentru că spune Druhora sau Leonor sau alții sau Dorel sau cine vorbește, fratele Izidor, pe care nu toți, îl iubesc în alt fel, e cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu e o sabie cu două tăișuri. Și are efectul acesta de bumerang. Dacă nu-și atinge ținta, se întoarce înapoi și te lovește pe tine. Dacă nu trăiești ceea ce spui, se întoarce înapoi și te lovește pe tine. Dacă nu vorbești cum trăiești și dacă nu trăiești cum vorbești, se întoarce înapoi și te lovește pe tine. mă voi ridica și mă voi duce la ei cu sabia gurii mele. Și două lucruri în promisiune și cu asta încheiem. Mana ascunsă și piatra albă. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume. Mana aceasta ascunsă este hrana spirituală. Mana aceasta ascunsă este ceea ce îți ține viața sănătoasă și întreagă. Nu este numai predica de duminică sau de miercurea. E mana ascunsă pe care o mănânci în părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi. Și te ține în viață. Și te ține treaz. Și te ține sănătos în credință. Și nu reușește Balaam să te prindă. Și nu reușește nicolaiții să te infecteze cu duhul de plăcere și de toleranță. Pentru că mana ascunsă îți dă putere să rămâi în picioare, să rămâi statornic. Părtășia în rugăciune, părtășia în scriptură, părtășia în familie, părtășia cu Dumnezeu zilnic, e mana ascunsă care te ține treaz și mă ține treaz. Fă, Doamne, să înțelegem aceasta. Dar era situația foarte înțeleasă și clară în Pergam, că dacă cineva a făcut o faptă istorică și un lucru cu totul ieșit din comun, ceva eroic și ceva salvator, să-i se facă un banchet special. Și la banchetul acesta special era servit un meniu. Și meniul acesta era un meniu secret, era simbolul acestei mane ascunse pe care nu știa nimeni și îi se aducea celui sărbătorit, care de asemenea căpăta o piatră, o piatră albă pe care era scris un nume. Pe lângă numele lui mai avea un nume. Acesta era un nume legat de fapta lui de istorie, fapta lui eroică. Și piatra aceasta îi dădea dreptul ca pe tot restul vieții să stea pe walfărul statului, să stea întreținut și grijit și protejat de stat pentru ceea ce a făcut. Și asta spune Domnul, pentru cel ce va birui în cer, am un mare banchet pentru el. Pentru cel ce va birui în cer, am o piatră albă și pentru restul veșniciei va sta pe cheltuiala mea, va mânca la masa mea. Veniți la nuntă, toate sunt gata, nu trebuie să aduceți nimic, nu trebuie să cheltuiți nimic. Eu am pregătit totul și veți primi această piatră albă. În alt sens, în sensul judecății, tot în antichitate era obiceiul ca la proces jurații să aibă o piatră albă sau o piatră neagră. Dacă condamnatul sau, mă rog, judecatul era apreciat ca vinovat, jurații trebuiau să pună această piatră neagră. Dacă considerau că el e nevinovat, puneau o piatră albă. Și atunci, în măsura aceasta, se stabilea dacă vinovatul merită să trăiască sau merită să moară. Dacă avea mai multe pietre albe, era nevinovat. Dacă avea mai multe pietre negre, era vinovat. Și noi știm că diavolul, unde e scaunul lui de domnie și unde e locuința lui, nu are decât mormane întregi de pietre negre și încearcă să ne împroaște și încearcă să ne lovească. Dar Hristos a murit pentru noi și în schimb ne-a dat o piatră albă. În schimb ne-a dat un nume nou. Nu vă bucurați că dracii vă sunt supuși, bucurați-vă că numele vostru este scris în ceruri. Bucurați-vă că în cartea mea nu vă poate șterge nimeni și nimic de acolo decât păcatul și neascultarea voastră. Dar dacă l-ascultăm pe Dumnezeu, banchetul acela este special pentru tine și pentru noi fiecare. Și piatra aceasta albă, cu numele nou care este scris pe ea, ne va fi dată în ziua aceea. Până atunci, Dumnezeu să ne ajute să fim statornici, Dumnezeu să ne ajute să spunem nu la orice compromis în biserică sau în afara bisericii și Dumnezeu să ne ajute să stăm pe poziție și să stăm pe scriptură, să nu fim toleranți cu păcatul și să nu fim toleranți cu lumea și să nu fim toleranți cu duhul lui Balaam sau cu duhul nicolaiților sau să nu fim toleranți că e altă țară și altă lume. Așa spun copiii noștri câteodată, nu? Hey, Dad, asta e America, în vremea ta, I'm sorry. Poate că era așa, dar asta e America. Ia, asta e America. Asta e America, e adevărat. Asta e locuința satanei. Nu acuzăm tot ce e bun în America. Sunt lucruri foarte bune, sunt biserici foarte bune, sunt oamenii lui Dumnezeu aici. Dar în lumea spirituală trebuie să înțelegem, aici e scaunul de domnie al satanei. Și trebuie să ne înarmăm cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și trebuie să ne înarmăm cu Scriptura și să stăm în picioare până vom fi biruit totul. Amin. Ne ridicăm la rugăciune.